Euskadi Irratian, Faktoria.
22 minutu goizeko 9ak izateko eta gaur Faktorian gonbidatu dugu Uxue Barkos, Geroa Bairen bozeramalea, Nafarroako parlamentuan. Barkos Andrea, egunon.
Egunon.
Nafarroan barrena dabil korrika, ordu hauetan, 8ak aurtxoan bat egin dugu eta bastanen zebilen. Azken orduetan dena den zeresan eman du Nafarroako parlamentuan Navarra Sumak aurkezturiko adierazpen instituzionalak, aurrera atera estenak, besteak beste korrika arbuiatuz, etako presoen eta ezkerra bertzalearen plaza bihurtzen delako. Zer iruditu zaizu ekimena eta horren inguruan sortu dena?
Bueno, atzo salatu gendun, ez? Lehenengo eta bat, korrikaren esparrua, euskararen aldeko esparru bakarra izan behar da, eta euskara soilik babesteko, aldarrikatzeko, eta haren alde, kasu honetan Nafarroan, oiukatzeko, eta askotan euskararen alde oiukatu lan egin, aldarrikatu hain beharrezkoa da. Eta bestetik, hausnarketa hori eginda, berriro ere ikusi dugu Navarra Sumaren jarrera, ez? Eta zein da, bazkenean euskararen kontra edo zein gauza erabili, kasu honetan, el todo por la parte, sartu dute, saiatu Nafarroako parlamentuan adierazpen instituzional bat aurrera ateratzen, gehien bat euskararen izena, euskararen jaia, kasu honetan, korrikaren izena zikinduz, edo zikintzen saiatuz. Azkenean ezezkoa, parlamentuaren ezezkoa lortu zuen Navarra Sumak besterik ez, hori bai, bere oihartzuna, oihartzun partidista, baino esan bezala, Nafarroan hau ez da gauza berririk, betikoa.
Gainerakoan, Ukrainako gerrak sortutako egoera eta egoera ekonomikoa da azken egun hauetan izpide erakundeen partetik. Nafarroako gobernutik Ukraina eta Errusian interesa dituzten enpresentzat finantza lerroak iragarri ziren pasaden astean. Atzo Txibitek iragarri zuen baita ere sektore batzurekin erronda eta zerga jeitxiera bat hainbat sektorerentzat egon daitekela. Kontua da, hainbat sektoretatik esaten ari direla baita ere Nafarroako gobernuaren ekimen falta, berandu da bilela neurri hauek iragartzen eta hartzen. Bat egiten duzu inpresio horrekin?
Egia da pasaden orain ikuste hilabete, gutxi gorak bera, hilabete ez, baino hiru aste bai, gauza bera eskatu genion Txibite presidenteari Nafarroako parlamentuan, hau da gure errealitate fiskala, oso zea foru, ogasun foralaren esku hainbeste neurri zirela hartzeke momentu hartan erresa zela ikustea alako egoera baten nondik norakoak eta horretan guk bat gatoz Sánchezen gobernuarekin koordinazioa dela beharrezkoa kasu honetan, zein koronavirusaren krisialdian, zein beste zenbait egoeratan, ez? Baina koordinazioa gauza bata eta ekimen eza beste bat. Eta egia da, oraingoan, Sánchezen neurriarekin bat egiteko edo gauzak adosteko horren zain egondela nunbait Txibite presidentak eta neurriak alik eta lasterren hartu behar direla.
Iruditzen zaizu, beraz, bazeukala tartean lehenago neurri hauetako batzuk Sánchezen zain egon gabe hartzeko eta iragartzeko.
Bai, nola ez, nik dakidala gobernuko zenbait departamentuk Irujo konseilariak, Gomez konseilariak edota Aierdi konseilarien esku ziren zenbait neurriak hor zirela martxan, erdi martxan edo hartzeke zirela, baino esan bezala koordinazio horren izenean gauzak atzeratu edo behintzat baretu dira.
Pasaden astean itun ekonomikoaren legea onartu zuen parlamentuak eta autogobernuaren hain muinekoa den lege honetan gobernuko bi alderdi nagusiek jarrera desberdinetan ikusi ditugu. PSNek alde egin du, zuek abstenitu egin zarete. Ze sakoneratakoa da desadostasuna puntu honetan?
Kasu honetan oso sakona zen azkenean Saez konseilariak proposatutako lege erreforma honetan puntu bat, puntu bakarra, gainontzerako erreforman erabat ados geunden eta gainera zoriondu dugu koordinazioa batzordearen lana, hau da, ogasun departamentuaren lana kasu honetan, baino puntu bakar baten ezadostasuna erabatekoa da eta oso sakona, esan duzun bezala oso sakona gainera. Hau da, imputazio indi indizea, hau da, Nafarroak estatuari ordaintzen dion kopuruaren erabakitzeko eskumena, Nafarroako parlamentuan utzi edo Nafarroako gobernuara eraman. Eta Nafarroako parlamentuan utzi behar genuela aldarrikatu dugu lehen momentutik, eskatu diogu gobernuari lehen momentutik. Eta hor datza ezadostasuna eta hor baita ere Txibite gobernuaren erabakia, hau da adostasunaren aldeko ezetza eta lehenengo momentuan planteatutako parlamentura ekarritako erreforma berbera mantendu pasaden osteguneko plenoan. Ziur gaude geroa bain, datozen urteotan, ikosuko dugula erabaki honen eragina, eta ez da eragin ona izanen.
Bakarren batek esango luke ordea, Nafarroako gobernuak defendatuko dituela Nafarroaren interesak, eta 1,6ko imputazio indize hori kalkulatzerakoan, aurrerantzean ere, Nafarroa ez dela galtzen aterako, edo arriskoa ikusten duzu Nafarroako interesak Espainiako gobernuaren menpeko geratzeko.
Ni ziur naiz, nola ez, Nafarroako gobernuak eta gehien bat Ogasun departamentuaren teknikoek Nafarroako interes alde egingo dutela beti. Baino kasu honetan koordinazio batzordea Nafarroako Ogasun eta Espainiako ministerioaren errepresentanteen arteko batzorde bat da. Hor zenbakiak dira 6-6, baino hor denok jakin badakigu Espainiako gobernuak, kasu honetan Espainiako Ogasun ministeritzak indargiago daukala askotan, zenbaitetan edo gehienetan negoziatzen asterakoan. Alako adibideak badauzkagu historian zehar, Volkswagenen Ibaren auzia izan zen momentuan, edota Aznarren gobernuak gehiengo absolutua izan zuenean, hor jarrerak erabat ezberdinak ziren. Claro, horri laguntza ematen balin badiozu parlamentuaren erantzuna, erantzun politikoa mai gainean ere jarriz, eta esan bezala historian zehar zenbait hainbat adibide izan ditugu, Nafarroaren aldearen indarra gehitzen duzu. Berriz parlamentuaren indar politikoa mai gainetik entzen balin baduzu eta bi gobernuen arteko negoziazioan soilik geratzen balin bada imputazio indizio honen negoziazioa, gure ustez Nafarroako posizioa erabat askoz ere ahulagoa geratzen da. Horretaz gainera, gure ustez, imputazio indizea, hau da, Nafarroak Espainiari 1,6 hori erabakitzerakoan, Nafarroako parlamentuaren ahotsa da beharrezkoa. Azkenean, erabaki horretan, erabaki politiko bat oso sakona dago. Eta gure ustez, esan bezala, pasaden ostegunan hartutako erabakia, UPN-ek eta Navarra Sumak eta PSN-ek hartutako erabakia, gure ustez ez dator bat, hitzarmen ekonomikoaren legearen izpirituarekin.
Navarra Sumaren jarrera aldaketa, hasieran ez zegoelako konforme reforma honekin, baina gero ikusten da, lan erreformaren negoziazioaren ondoren beste elkar ulertze giro bat egon daiteke la sozialisten eta regionalisten artean, horrek izan du eraginik jarrera aldaketan, eta horrek zuen mesfidantza gobernuarekiko, gobernuko alderdi nagusiarekiko areagotu egiten du.
Gure ustez, hor kronologiak oso argi uzten ditu gauzak. Beida, alderdi sozialistak, eta horrela azaldu nuen pasaden plenoan, alderdi sozialistak abenduaren plenoan azkerian erabakia hartu ondoren, bat etorri zen, urtarrilan izan zen ikuste, bat etorri zen negoziazioak aurrera eramatea, lege erreforma honen inguruan adostasuna lortzeko. Baino erreforma laboralaren auzia gertatu ondoren, hau da, Kongresuan UPN-ek Sanzekin lortutako akordioaren ondoren, naiz eta gero Saiasek eta Danerok ez bete emandako hitza, baino edozein kasutan Pedro Sanchezekin lortutako akordioa izan ondoren, akordio hura Nafarroara ekarri zuten, eta ziur gaude eta horrela geratu da agerian, akordio horren artean zen hitzarmen ekonomikoaren lan lege erreforma horri eustea bere momentua zegoen moduan. Hor lortu dute egia da eta zu galdetu duzu gobernuaren kideen arteko konfidantza, lortu dute konfidantza hori nolabait ahultzea eta hor gobernuko kideen arteko erantzunkizuna konfidantza hori berriro indartzeko, baino egia da azkenean auzi hori gure ustez hitzarmen ekonomikoaren legea izpiritua kaltetu duela, baino baita ere nola ez gobernuko kideen arteko konfidantza horrela da eta saiatuko gara gauza konpontzen, baino momentu honetan horrela daude gauzak.
Txibiteri eskatu zenion argitzeko zeintzuk diren bere aliatuak hainbat gaietan, euskararen, autogobernuaren eta lan zuzenbidearen arloetan. Hitzez ezpada ekintzetan ari zaizu erantzuten?
Saiatuko gara erantzuna horiek lortzen.
Gutxieneko dirusarreraren eskualdatzea ere sinatu zen aurreko astean, baina atzerapena dator bata bestearen atzetik trafiko eskumenaren inguruan. Zeu presidente zinenean Sánchezek hitzemandako eskumena, zea azalpen aurkitzen diozu?
Orain arte alderdi sozialistaren, Nafarroko alderdi sozialistaren ahotik entzundako arrazoiak arazo teknikoak direla. Horrelakoak izan dira edo horiek izan dira beraien azalpenak, baino gure ustez eta legealdiari urte bete bakarrik etzaio geratzen. Momentu honetan eta baldintza politikoain erosoak, hau da Nafarroko gobernuaren buruan Alderdi Sozialistako presidenta, Espainiako gobernuaren buruan Alderdi Sozialistako presidente, hor Alderdi Sozialistak berak eta Txibitek berak beti ze aldarrikatu dute eta beti rebindikatu dute gauzak errestatzen dituela alderdi bereko edo signo bereko presidenteak edo instituzioak horregotea, hori da egiten diogun eskaera. Errestasun politikoa den eskenatoki edo esparru honetan guazen azken urte honetan gauzak aurrera eramatea, baino esan bezala gure ustez hor berriro ere sozialistek kasu hauetan eta eskumen arloan beti adirazi duten beldur politiko hori berriro egiten dela nagusi kasu honetan. Bai, atzo Alzorriz sozialisten bozeramaleak Nafarroko parlamentuan indarrean jarri zuen azken bi urteotan edo azken urte honetan barkatu bi eskumenak etorri direla Nafarrora, bai, baino eskumen dimensio txikiko eskumenak dira argi eta garbi, eta gauzak aurrera egin behar dutenean alako eskumen garrantzitsuareki, hau da foruzaingora trafiko eskumena ekartzea, Nafarroaren autogobernuaren ataletako bat da, ez? Esango nuke ardatzetako bat, eta hor agertzen ari duten beldur politikoa berriro diot nik uste benetazko sakonezko arrazoia dela, dudarik gabe gainera.
Eskualdatzearekin atea zabalduko litzaieke trafikoko guardia zibilei foruzaingoan sartzeko, eta aipatzen zenituen negoziazioko arazo tekniko horien artean hori ere egon daiteke, horrek sortzen duen ezinegonarekin sektore batzutan. Iruditzen zaizu urtebete falta denean hauteskundetarako alderdi sozialistela sartuko dela urra handi horietan?
Esan bezala lehen aipatu dizkizudan beldur politiko horiek egia esan legealdia amaitzear dijoanean ez dela momenturik erresena, baino hor baita ere lehen esan dizudana erantzunkizun politikoa dauka alderdi sozialista. Beldurroiei aurre egiten ez baldin badio, Nafarroko gizarteari esplikatu beharko dio zergaitik azken hiru urteotan eta legealdiari geratzen zaion urte horretan ez den gai izan aurrera eta ateratzeko. Esan bezala, Sánchezen konpromesua Nafarroko gobernuari eta neun hiri egindako edo hartutako konpromesuri publiko egin zuen Moncloak eta legealdi oso bat izan dute, legealdi oso bat aurrera ateratzeko. Ni bueno, beti naiz baikor, baino kasu honetan esan bezala baikortasun horrekin nola ez, bueno, ba Txibite presidenteari exigentzia.
Funtzio publikoko sarbiderako ba euskararen inguruko baldintzen dekretuaren inguruan ere desadostasunak badaude. Bai. Abenduan Txibitek mikrofono hauetan esan zigun, eremu ez euskaldunean ematen ez diren urratsei baino hobe dela begiratzea eremu euskaldunean edota mixtoan ematen diren urrats horiei. Aurrera pausorik argi dago desadostasunak badituzuela. Aurrera pausorik atzematen duzu, zirriborro berrian?
Espero baietz, baino gehien bat zirriborroa da beharrezkoa, zirriborroa ez, dekretua barkatu da beharrezkoa, erabat beharrezkoa gainera aurrera pausoak emateko Nafarroko administrazioan. Eta atzerapenak dira beti txarrak zentzu horretan. Beraz, nahiago dekretu txar bat, dekretu eza baino, ez dekretu txar bat, nola ez, ez gatoz bat, eremu ez euskaldunean alderdi sozialistak berriro ere bere beldur politikoaz, edo politikoarekin, bat eginez, eremu ez euskaldunean hartutako erabakia gure ustez, gizarte aske baten, gizarte aurrerakoi baten, onartezina da, erabat. Baina esan bezala, alderdi sozialistaren erantzunkizuna da presidentzia arloan hartzen diren erabakiak. Horrexegatik, hobe dekretu bat naiz eta gure gustokoa ez izan, dekreturik ez izatea baino. Dudarik gabe gainera,
Euskararen inguruko hainbat elkartek, tartean kontseiluak manifestazioa deitu dute maiatzerako, ikusiko dugu geroa bai manifestazio horretan?
Dudarik gabe Geroabairen espiritua, Geroabairek defendatzen duena, Geroabairek proposatu duena, gobernu erantzunkizuna izan duenean, hor dago, eskakizun horretan dago. Dudarik gabe Geroabairen beste zenbait jende edo kide edo lagun ikusiko ditugu bertan.
Lehen aipatu dugu lan erreformaren inguruko negoziazioak harreman posturak aldatu dituela, jarrerak aldatu dituela eta beste harreman bat ikusten dela PSNren eta UPNren artean. Horrek UPN barruan ere zauri handiak eragin ditu, bi diputatu aldi baterako kanporatzeraino eta haurek euren plataforma ere iragarri dute. Zatiketa honek ze eragin izan dezake Nafarroako boto portaeran, kontuan hartuta datorren urtean hauteskundea datozela, eta bai, eskuineko botoa atomizatzeak eskuin muturraren gorakadaren beldurra ere eragiten duela. Ze irakurketa egiten duzu?
Bueno, deno jakin badakugu, hau politikan klasiko bat da, zatiketak nolabait emaitza elektoralen errealitatea nolabait kaltetzen dituela, ez? Zatiketa hoiek protagonizatzen dutenentzako. Hor ere gauza bat argi izan behar dugu, Nafarroan eskuindarreko posizioek beti gai izan direla azken 40 urteotan gainera beraien beraien indarrak batzen eta azkenean Nafarroan beti ikusi izan dugu, Nafarroko parlamentuan azken hamarkada hauetan beti ikusi izan dugu eskuindarreko indarrak bat eginik, nolabait bat eginik Nafarroko parlamentuan, bai UPNren inguruan soilik, bai PPrekin bat egin dutenean, kasu honetan eta parlamentuan oso adibide argi bat daukagu 2019an gertatutakoarekin. Hau da, 2019an apirilean hauteskundue orokorretan Vox indarrak Nafarroan 18, memoria zari naiz, baina 18.000 boto inguru lortu zituen, horrek egun 2-3 parlamentario dira Nafarroako parlamentuan, eta aldiz maiatzean eta hauteskunde foralak gertatu zirenean Vox ezen aurkeztu hauteskunde horietara, eta indar hori konzentratu zen Navarra Sumaren inguruan. Nola ikusiko dugu azkenian eta datozen hauteskundean UPNren edo eskuin indar herritarren zea errepresentazioa parlamentuan ba bitan balin bada edo hirutan balin bada agian Nafarroako errealitatearen gertuago eskuindarraren errealitatearen gertuago orain izan denaren baino baino esan bezala bueno hor datorren urtean ikusiko dugu zer gertatzen den azken momentuan
eta datorren urtean ikusiko dugu berriz ere Uxue Barkos Geroagairen karteletan lehendakari gai gisa
ikusiko dugu momentu honetan Geroabain ari gara lanean koalizioari bueno ba gure forma berria emateko eta Geroabairen bikideen hau da Eusko Alderdi Jeltzalea eta Sozialberdeen indarrak bueno ba hor batzen berriro ere Geroabairen inguruan koalizioa indartzen eta hortik aurrera dudarik gabe bueno ba alik eta indartsuago aurkeztuko gara dudarik gabe momentu honetan Geroabai jarraitzen du izaten Nafarroan eta Nafarroako anistasuna, Nafarroako aldaketa instituzioetara eramateko Geroabai jarraitzen du izaten ezinbesteko protagonista eta hor jarraituko dugu lanean nik desde luego prest gauzak aurrera eramateko alik eta oberen.
Aurrera eramateko lider gisa
horrela erabakitzen balin badugu, baina horretarako oraindik denbora falta.
Geroa Sozialberdeak alderdi gisa eratu eta sortu zenean, hortira bira batzuk izan ziren EAJ-arekin, EAJ-ak etzuen oso ongi hartu izena bera, orain datorren urterako hauteskundei begira, esan duzu, prestatzen ari zela tretela nola antolatu koalizioa, hor ordezkaritza aldetik eta tirabirak badira baita ere?
Momentu honetan lanean gaude eta ez dira tirabirarik beti negoziazio guztietan dira, baino 2023-urako izango den Geroabai koalizioaren eraketan eta 2019-an eta 2015-ean beti dira, baino ez bakarrik koalizioetan alderdien barruan baita dira tirabirak eta horrela izan behar du gainera, nik esango nukelako tentsioak dira beti positiboak, helburua argi balin badaukagu, kasu honetan Sozialberdeen helburua argi eta garbi eta nik ez daukat dudarik aiutaren helburua baita ere Nafarroan argi eta garbi geroa bai dela.
Ba, Uxue Barkos, Geroabairen bozeramalea Nafarroko parlamentuan, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzegatik.
Plazerra izan da benetan, eskerrik asko
zuen. Goizeko 9:00etara iritsi gara.